gaurko solasaldia ireki behar dugu doinu honekin, eta horretarako gure bi solaskideak aurkeztuko dizkizuet lehenik, Iratxe Alvarez daukagu telefono batean, egunon Iratxe.
Egunon.
Egunon, eta beste telefonoan Ruben Sánchez, egunon zuri ere.
Egunon.
Gaurkoan, Gorka Urtaranen adierazpen batzuetatik abiatu behar dugu solasaldia, entzungo zenuten, agian gure entzulek entzungo zuten, grafiteroen eiza abiatu duela Gorka Urtaran gure alkate txitagurgarriak, eta horretatik abiatuta grafitiez, arte urbanoaz, espazio publikoaren erabileraz, eta beste hainbat konturi buruz hitz egiten hasi nahi dugu. Ruben, zu Gasteiz tarpetoa bezala, lehenengo balorazioa Urtaranek nola abiatu duen grafiteroen eiza, hau zeiru ditzen zaizu?
Bueno, ba, aldi berean kezkagarri eta parregarri, ez? Erabili duen hizkera mota grafiteroei zuzentzeko, ez? Eiza, gero erabiliko dituen rekursoak, ez? ADN, bueno, ez dakit zenba gauza, polizi, bueno, prestatuta dituela udaltzainak harrapatzeko grafiteroek, beren grafitiak egiteko eragatik, ez dakit zer, bueno, justo ikusi dut orain una bomber seria, harrapatu omen zuten una bomber bere idazteko estiloagatik. Eta Gasteizen antzeko metodoak erabiliko dituzte grafiteroak harrapatzeko. Bueno, hori pixka parregarria da, baina bueno, bestalde batera, pues, ematen du kanpaina, hauteskunde kanpaina bat abierazi nahi duela kontu honekin, ez? Ah, bueno. Pixka bat tristea.
Bez, kriminologoak, grafologoak eta polizia agenteak bildu ditu honetan, albizaren batean ikusi dugu ere CSI-ren estiloko ekipoak dauzkala hauen grafiteroen kontra bilatzeko, hiru harrapatu hemen dituzte jadanik, onartu dute isunak ordaintzea. Iratxe, zer dutzen zaizu grafitien problematik hau, eta ea, gurko urtaren jarrera batez ere?
Bueno, itzi gabe nago. Batez ere, horren beste errekurtzoen erabilerarekin, ez? Kriminologoak, grafologoak, alakoak, gero ere zargaitezke, ez? Espazio publikoaren erabileraren inguru horretan, ez? Grafitiak Urtaranek esaten duen bezala zikintzen duten iria edo ez, ba, alako errekurtzoak honetarako ere erabiltzea ere, hori bai dela netzako kezkagarria, eta bueno, erabili duen hizkuntzaren arira ere, ni entzunuenean etorri zitzaidan Azkuna burura, bere Kazal Navajero edo Gerral Navajero hiekin, eta nik uste dut badela, pues hori, PNV style totala, ez? Batez ere Rubenek esan duen bezala, ez? Hauteskunde garaian sartzen direnean, alakoekin azten dira, eta azten dute ere, nik uste dut Urtaranek aztu duela ere, grafetero hoien alkatea ere badela.
Bere hiritarren kontra egiten, Ruben barkatu esan.
Bai, gero, ez dakit ondo aukeratu duen, ez dakit, marotok adibidez aukeratu zuituen magrebiarrak, bere kanpainari ekiteko hauteskundeak izan zirenean. Grafiteroak esaten duzu, bueno, muralak bultzatzen ari den hiri batean, mural ofizialak, baina gero bestalde mural ere bai, ez? Eta, bueno, beste dozen hiritan bezalan, daude pintadak bai, grafitiak, bueno, politagoak eta itxusiagoak, artistikoak, nun jartzen duzu muga? Osa, zein da grafiti bat zigortzeko modukoa, ze hormatan da zigorgarri, ez da, nola definitzen da hori? Osa, labain egiteko aukera asko.
Iratxe, zuri pasako dizut galdera. Zenbat eraino dira onak grafitiak, zein onargarriak, zein ez, artea dira iriaz alaitzen dutenak edo edertzen dutenak, edo Urtaranak esan bezala una kotxinadak edo esluze.
Piskat kotxinada ere badira, eh? Diozuz, grafiti guztiak ez direla artea. Hori, diozuz, danok ulertzen dugula, ez dakite artearekiko erlazio horretan, bueno, batzuk bai, badira, edo izan daitezke, baina artea izateko baliabideaz, oza, gauza asko gehiago ere egon behar dira atzean, ez? Eta mesu handia egon behar da ere atzetik. Ez bakarrik margo bat izateagatik, hori atzeko. Baina dia da, bueno, grafiteroen munduan ere, zain dute, praktikak edo egitea, ez, behar dutela, eta batzutan, bat, kotxina da bat ikusten dugun hori, hasierak baino ez dira, eta gero de repente artista hundik handiak atzen dira. Ez da, nik uste dut horre hon behar dela, nola bezeko oreka ere, espazio publikoaren zaintzarekin. Eta inkluso logikoak diren gauzekin, ez? Nik Gasteizera askotan tren eskuten naizela, tren gehienak trafikiz betetak daudela, eta nik sartzen naizenean beti galtzen dugu, lehioak aldituzte guzti libre, ez dugu ikusten barrutik, ez? bueno, hor, nik uste nola baiteko oreka mantendu behar dela, eta agian udalaren bete beharra bada pintadak eta grafitiak debekatzea, iria zikintzen dutelako. Baina hortik kriminologoak, grafologoak eta udaltzain guztiak horretan lanean jartzer arte, nik uste dut badagoela hor tarte bat.
Ez dakit.
Bai.
Bota rumo da.
Ni ados nago iratxerekin, grafiti batzu jakina izugarri txusia dira, ez dute ez ere ekartzen, ez dakit, ados. Kontua da oso zalea dala poliziari ustea erabakitzen ze grafiti den itxusi eta zein ez. Eta jarri diren baliabideak hori eragozteko oso txarrak. Nik aukera nahiagoko nuke egitea herri bozketa bat grafiti politikako eratzeko eta itxusiak ezabatzeko. Katxonde ban hartzia, ez? Osea, zehazkenian oso zalea egiten zait batzuk debekatzea eta beste batzuk ez, eta bueno, debekatzen direnak edo ezabatu beharko liratekenak erabakitzeko, pues hori jartzea, ez dakiz, polizia, ez dakiz, abiez Gasteizen daude batzuk gripaus. Uh-huh. Ez? Osea, bueno, pues nahi pentsatu du izan du beti, jo, ez ziren bora galtzea, inbeste gripaus ego izan behar duen, ez dakit. Osea, gainera ez dauka estilo handirik, ez? Baina, bueno, pues ez dakit, osea, ni gehien ez jota ezabatuko nuke, osea, ez dakit, hainbeste rekurso eta hainbeste izun jarri behar dian hori eragozteko.
Baina, bideonetatik hasita ere bada, ez? Nola erabaki zer jarri eta zerrez, aipatu duzu bozketa egitea, hemen El Correoko albiste batean 6.200 pintada daudela esaten dute, ezagut gutxi edo asko izango dire, baina bueno, 6.200 bozketa planteatu daitezke, bakoitza eutziko dugun edo ez erabakitzeko, baina gehiago da eztabaida zabalagoa, ez? Espazio publikoaren erabilera nola egiten den, ea kaleetan egongo diren gauzak, soilik izan daitezken instituzioetatik bideratutako gauzak eta hoien babespean edo egindako muralak kasu, edo norberak ere, edo herritarrok badaukagun eskubidea horretan ere erabakitzeko, bakoitza bere kriterioaren arabera, ezagut Rubenenak eta Iratxerenak berdinak izango diren, edo gripa oso jekondo iruditzen zaizkizun, baina ez tabaida agian sakonagoa da, ez instituzioen erabakimen edo herritarren erabakimen eskumenari buruz, Iratxe.
Ez genik grafitien asunto honekin, burura tertzen zaren galdera, bada benetan hau arazoa den edo ez. Eta benetan Gasteizen dago arazo bat grafitiekin. Grafitiak jarri ezin diren lekuetan, pues, hiri guztietan bezala, guten da, hori ez, garbiketa brigada horrek, eta garbitzen ditu, eta listo. Osa, nik ez diote ikusten horren besteko garrantzirik, ez? Eta ez dut uste, hori, lehenengo mailako arazoa denik ez Gasteizen, ez inon.
Ez dakit.
Eta gainera, normalean erabiltzen dituzte paretak eta lekuak badira beste gauza baterako erabilgarriak ez direnak, ez? Orokorrean. Ez dakit, ez dira juten katedralera hor grafitiak egitera, orduan, pues, ez dakit, ez dut ikusten garrantzia hori eta badela oso, netzako oso eztabaida urtaranek ateratakoa oso artifiziala, ez? Arazorik ez duanean asmatzen dut nik bat, eta orain grafiteroak dira, eta bihar rauskalo.
Bai, ez dakit, Rubenek lehenago sarreran aipatu bezala, ez dakit Urtaranek nondik abiatu duen, edo ze asmorekin abiatu duen grafiteroen aurkako eiza guzti hau, ez dakit reditu politiko nahikoa ere aterako dion, edo kriminalizatzeko gorrotoa sortzeko nahikoa den grafiteroen kolektibo hau, baino gehiago urtetan ere ikusi dugu, ez beste ezberdintasun bat sartu nahi nizuen, grafiti, ba ez dakit nola grafiti ohikoak, edo bagoitzak bere izena, edo bere firma jartzen duen grafiti horietako bat, edo mezu politikoen artean, orain arte ere ikusten genuen ezberdintasuna, Ruben, zuk Gasteizen imaginatzen dut ere, zenbat irauten zuten batzuk eta besteek batez beste?
Bai, kartelekin bezala, ez? Ni ben goatzen naiz aspaldi gelditu gintuzten gure osoan kartel ilegal batzuk jartzeatik, eta tipoak esan zigu, zuek ezin duzue karteli jarri, hori debekatuta dago, ez dakit zer, eta esan nio, bai, el Gran Circo Mundial, el concierto en la isla, oiek ez. Esan dut, kartel batzuek mine ematen dute eta debekatzen zituzten, eta beste batzuek ez, ez? Eta grafiti eta pintadekin berdin. Nik idazten badut txorakeri bat orman, anegongo da, hogei urte, eta beste batzuk ez. Eta horregatik esaten nuen, grafitiekin, jakina, gauza politikoak badira, hoiek beti debekatuta. Baina, baina bestela ere, osea, zin nola jartzen duzu muga? Ba, niri iruditzu zai interesgarriagoa, betu. Batzuk ezabatu behar badira, leku ez egokian idatziak izan dielako ezak izan, ezabatu. Eta bestela, ba, pues ez dakit, egin dezagun bozketa popular bat, zeintzu dira itxusiena Gasteizen, da horiek ezabatu.
Bueno, proposamen hori helaraziko diogu udal taldeari, ea ze iruditzen zaizun, ea ze iruditzen zaion, gogorak arri diazuren ere tabernari lagun batek nola esaten zuen, joa, margotzen badiate zerbait, izan da dela mezu politiko bat, eta horrela borratuko didate eta margotuko didate berriro ere pareta bueltan, bestelako grafiti normalak eta ez dizkiotelako margotzen. Eta iratxe, honetan ere, pixkatxo bat lotuta bere garaian Zumaian edukizuten konflikto bat, mural berdina margotzen ibili zirela atzera eta aurrera margotzen zieten gainetik, berriro ere mural bat egin eta horrela gero egutegi bat eta dena atera zuten, eta hor beste eztabaida zabaldu zen, ez? Kalearen erabilera, muralak egiteko eskubidea eta adierazpen askatasunarekin lotutakoa, horretan ere ez dakit zer egiten zaizun adierazpen askatasunaren ze erabilera den bakoitzak bere izena jartzea, nun egongo lirateken horren mugak ere iratxe.
Nik uste dut gauza ezberdinak direla, eh? Nik grafiteroen munduak ez dut gehi kontrolatzen, baina hor badago hori baimenik ezen horretan, ez, joku horrekin ere nik uste dut haiek bueno, kolatzen dutela eta ere soil horretan sartzen direla, ez? Mango bazenien baimena grafitiak egiteko seguruenik, ez, oza, esango bainien, menduzu ez egite, pues pareta hauetan alduzue grafitiak egin.
Zemorbo gutxi, eh?
Hori da, ez zute, osan ikustu dut hor badagoela ere, bueno, beste ibilbide bat, artistikoa ere, bueno, ez berdina dela, eh? Baina pintada eta hauen kontuan, bueno, orain dia egia zanda ez dakit, ez gara berriz zaiatu, baina Iruñan aurreko udalarekin eskatzen bazen nuen paretaren bat, grafiti bat edo pinta bat jartzeko ematen zizuten, depende ze jarri behar zenuen, claro. Joratzen du martzuaren sortzean greba feministen arira eskatu genuelako eta utzi ziguten pareta bat. Gero kendu, bueno, hilabete bat iraun zuen, kendu ziguten esan behar dut ere.
Baina ja etzera aina rebelde sentitzen, ez?
Ez, bueno, ja, baina, claro, baina depende zertarako nahi duzun, ez? Nik uste dute hori, esan duana, grafitien historia beste mundu bat dela, baina nik nire mesua utzi nahi baldin badut, berdin zait baimenik izatea edo, ez? Kartelak ere jartzen ditugunean, pues batzutan baimena ematen digute, eta bestetan ez.
Ruben, piskatxo bat zabaldu nahi nuen gaia, nahi baduzu zerbait gehiago esan paretak margotzearekin eta grafiteroen kontuanekin, esan lasai, baino espazio publikoaren erabileraz. Hitz egin nahi nuen jarraian, hitz egin izan dugu ez, mobiliario urbanoak eta udalak jarritako aulkiak edo aulki famatu hoiek barrak jartzen zizkietenak erdian jendea etzan etzedin edo ezin izan zedin etzan, eta horrelako gauzak kaleaz geroz eta gutxiago nola erabiltzen dugun, ez dela egoteko espazioa, ezin kalean bazkaldu, ezin kalean denbora pasa, hori ezagit faltan botatzen duzun, gure joera edo bilakaera naturala izan beharrekoa den, zeiritzi daukazu, Ruben?
bueno, niri iruditzen zait, ez bakarrik bankuetan duela gutxi Gasteizko Konserbatorioaren alde bat itxi zuten, batzuek erabiltzen zutelako lo egiteko. Eta hori eragotzi nahian, jarri zuten esi bat, bertara sartu ez zitezen. Eta ematen du dena txukun, moderno, garbi, egon behar horretan, kalean gero eta gauza gutxiago ikusi behar direla. Jakina, eskale batzuk, pertsona pobretu batzuk lo egitea, hori inork ez du begiparian ikusi nahi. Ja molestatzen digu baitare kale saltzaileak ibiltzea, ibiltzea pertsona batzuk diru eskean, bueno, zer ez. Eta alderdi ludikoan, berdin ez, kalean konsumitzea, alkola edo bestelako droga batzuk, eta ja jatea bera. Da, bueno, nik uste dut ez dela naturala. Hau da, jende askoz gehiago egingo luke, zenbait gauza debekaturik ez baleude.
Mm-hmm. Iratxe, nola ikusten duzuzuk, kalearen erabilera galtzen ari gara?
Gu bai, tabernariek ez. espazio publikorren horabilera eta batez erorain COVID-an historia horrekin, nik uste dut hiritarrok galdu dugula eta aldean irabazi dute hori tabernariek batez ere, ez? Haien maiak eta barrilak eta kartelak eta nahi duten jartzeko badute gaitasuna espazio publiko hori erabiltzeko, baina Rubenek esan duena, ez? Baina gu kalean egoteko nahi duguna egiten ez dugu eskubiderik, ez? Edo kentzen dugu, eta hori ere nola planifikatzen diren hiriak eta haien arkitektura bai plazetan, kaleetan eta bar ikusten da, ez? Batetik zenolako herritarrak nahi dituzten, nola harremandu behar garen gure artean, lehen normalena bat ziren alako banku luzeak non elkartzen zinen beste pertsona batzuekin, ez? Eta orain gero eta gai zabaldu dire norbanakoko bankuak. Mm-hmm. Adibidez, nirek horrek arritzen hau pio bat, ez? Zu bakarri banku batean egotea, ez? Distantziarekin, ondokoarekin ez etzigeteko, ez? Eta ez harremantzeko. Mm-hmm. Eta gero ere, nabaritzen zaio asko perspektiba feministarik ez dutela, ez? Eta baude, gizonen erara antolatutako hiriak ditugu. Eta hori zina barmena da, parke, batez ere aurren parketan, ez?
Zertan zehazki iratxe barkatu?
Bai antolakuntzan, normalean eserleku gutxi egoten dira, inori ez aiolako pasatzen burutik aur bat zaintzen duzunean egon behar zarela hor orduak eta orduak eserita parkean. Zudan hori, jendeak ez duen buruan, pues nola, ez aurren parkeak jartzen dira edonon. Eta edonon hori bada normalean soberan dugun zatitxo honetan. Mm-hmm. Beste guztia jartzen dugu beste gauza batzuk egiteko eta soberan dugun zatitxontan jarriko dugu horre lauparrapaz umeak jolazteko.
Kontu guzti honetan etortzen zaite pixkatxo bat zalantza, zer den kausa eta zer den ondorio, biak aipatu duzuelako pixkatxo bat nola diseinatua dagoen gizartea edo hirien antolakuntza, Rubenek zuk ere aipatu duzu ze gauza dauden debekatuta eta horiek debekatuta espaleudeagian beste erabilera bat egingo genukela kalearena, baina horre ere zalantza sortzen zaitea debekua den soilik hori galarazten diguna, edo benetan egingo genukeen erabilera, azkenen espazio publikoak badaudelako batzuk, eta ez da itxusi geldituko denala esatea, baina ikusten ditut perfil zaurgarrienak eta jende atzerritarra dagoela benetan kaleko futbol kantxak erabiltzen, bestelako egoteko zeak, mendietako merendero guztietan, ez dakit gu ez gauden jadanik, edo gu kalera ateratzean tabernetara goazen, beste konsumo jardueretatik kanpo egiten dugu kalearen erabilera, hori guk galdu dugu ohitura, berez, edo debekatu digutelako soilik, Ruben?
Aha. bai, arrazi duzu neurri handi samar batean. Nik uste bata eta bestea joan direla eskutik. Baina ez daki guztiz naturala da. uste dut, batzuk, modu batzuk dira debekuak adibidez, baina baude beste modu batzuk ere, ba, gizartea eraldatzeko boteretik, ez? Eta bilakaerak naturalak dira, gizakienak, ez dakit. Nik uste dute, ba, lehen iratxek aipatu du feminismoa, ez? Emakumea da modu naturalean, gizonezkoa da modu naturalean. Pues vale, igual ies egin diot modu abil batean galderari.
Bai.
Baina, bai, arrazoi duzu. Eta gero gainera arrazista samarrak ere bagara. Eta orduan pakistandarrak ikusten baditut parke batean, ba, beste norabait jotzen dutez. Pues, bai, hortik ere badago.
Uh-huh. Iratxe, nola ikusten duzuzok?
Ba, nik aitutu behar dut, inbidiaz ikusten dudala, ez? Hemen Iruñan baita ere gertatzen da hori espazio publikoa, ez? Eta batez ere zuk esandakoa, ez? Kantzak eta, bueno, okupatzen dituztela, eta nik kriston inbidiarekin ikusten dut. Egia da, nire auzoan alde zarrean taldearekiko lotura hori oraindik ere mantentzen dela, aurrek ere mantentzen dutela, eta espazioaren okupazioa egiten dela behinta berriz, bai, pastariak egiten edo bueno, bizitza eguraldiak usten digunean, bizitza ondia egiten dugula kalean. Eta nik uste dut badela batetik debekua eta gero ere ohitura falta. Eta beste batzutan ere ezakitasuna. Batzutan uste dugu debekatuta dagoela ezakit zer egitea, ez? Eta karo, kanpotik datorren norbaitek ez daki debekatuta dagoen edo, ez? Orduan gauzatzen da ere egitera.
Bai, horreztak eta kalean bazkaltzeko ohitura, kalean egoteko eta juntatzeko ohitura, badaukazuzuk Ruben adibidez, edo zaila da agian debekuen gainetik egin behar izatea hori, espazioak ere ezagut prestatuta dauden horlako ba, herri bazkari bat egiteko edozein momentutan, aulkiak kalera atera eta denbora pasatzeko.
Bueno, neure iratxeren moduan bizi naiz erdizka aldezarrean, eta hemengo aldezarrean bada kalea erabiltzeko bultzada, bai festak direnean eta bai bestela. Baina gira da eguneroko ituretatik desagertzen ari zaigula eta zibismoaren izenean ezakizzer, ba, etortze dezkigo itura aldaketak eta debekuak, biak. Eta, bueno, osea, oraindik ere usten digu, baina gira da joera orokorra dala hori desagertzen ari dala. Hori dala, ba.
Horrere, kuriosoa egiten zitzaian, ez dakit den behin konsumitzeko ahalmen ekonomikoa daukazunean, edo hainbestek ez, karik ez, eta taberna batean egontzaitezkenean, ea ez duzun hainbeste apreziatzen parkean egotea, hainbeste konsumitu gabe, eta kuriosoa egiten zitzaian, nola ikusten dituen hemen, ez dakit futbolzele baten, edo merendero batean, txileno familia bat orden bora pasan, lagun talde bat, eta ero txilera jun, eta ero txilen bertan, txileno ez dituzte erabiltzen espazioiek, eta bertako pertsona zaurgarriak, baizan boliviarrek edo peruarrek, erabiltzen zituzten espazioiek, eta ematen du kasi, eskalafoi sozialean edo klase eskalafoian gora egin ahala, geroz eta pribatuago bihurtzen garela, geroz eta sibaritago zentzu horretan iratxe.
Bai, alde batetik, bai, baina nik uste dut ere badela ohitura kontua, ez bakarrik klase edo diru kontu bat. Bada ere, baina ez bakarrik, ez? Badaude leku batzutan, netzako adibidez, harritu nindun asko, Nafarroa torri nintzenean, hori, espazio publikoa edo zein momentuan okupatzeko ohitura hori. Zan nik hori ez dut bizi nire herrian. Edo ez modu, oza, ez da zegoen aizakirik, ez da ziren jaiak edo normalean nik ez dut hori egin. Zan nik hemen adibidez nire aurrek haien urte betetzea ospatzen dute parke batean. Merendola egiten dute parke erdian. Baina haiek eta bere lagunek ere ez. Eta nik hori adibidez ez dut bizi. Eta nik uste dut horre ere egon behar dela nola baita rotuta ohitura bat bestela zaila dela, eta gero noski klase kontu bat dela, baina supermerkatura juten zaren moduan, ez? Depende horrere ikusetugunean iragarkiak, supermerkatuen iragarkiak, ateatzen diren familiak Korte Ingleseko iragarkian, ez dira biako iragarkian ateratzen direnak. Ez klase, noski klaseak ez zeharkatzen gaitula, baina ez da gauza bakarra.
Bueno, ba, irakurketa honekin utzi nahi dut gai hau, bagenuen beste asmo bat gaurko ere aipatzeko Laudioko udaletxeko lan eskakizunetan, nola pertsona bat behartu duten eta bueno, Laudioko udala behartu dute pertsona bat berriro hartzera lanean, naiz eta euskara eskakizun nahikoa ez bete, eta horri buruz komentariotxo bat eskatuko dizuet, minutu bana daukate biei eskaintzeko, baina ez dizuet nahikoa aitortu daukazuen meritua agian munduko hizkuntza zailenetako batean tertulia hau egin izanagatik. Ruben, minutu batean iritzi bat horri buruz nahi baduzu.
Edo nori iritzi alda epaili izatera, iranez. Eta epaileak edozer gauza esan aldu auzi batean. Osea, auzi, bai, bere auzian. Osea, Googleen jarri zuen munduko hizkuntza zailenen rankina eta ateaz izaion bosgarrena. Izugarria da.
Eskerrik asko Ruben, iratxe, honi buruzko hitzen bat?
Ba, nik sententzia irakurrita gero, ba, nire konklusia bada, 45 urtekin jubilatu behar garela, ze hortik aurrera ez gara gai, ezer berririk ikasteko. Orduan, nire uste dut, orain ja, aprobetzatu zer reforma, pentsioen reforma egingo dutela, zar dezatela ja.
Ba, hitz horiekin amaituko dugu. Ondo iruditzen baldin bazaizu, ez daukagu denbora gehiagorik, saioa ere agurtu behar dugu jadanik. Beraz, agur esango dizuet, hemendik lau bat astera hitz egingo dugu. Berriro ere, eskerrik asko, beti bezala, eta hitz egingo dugu aurrerago, Iratxe Álvarez, Ruben Sánchez, mila esker biei.
Zuei, agur.
Ondo segi, agur.
Bye.